Os centros cada día teñen moitísima máis xente, moitísima máis participación, e simplemente con acudir a calquera centro, tanto do urbán como incluso do rural, e ver que hai moitísimas actividades. Entón, eu estou gratamente sorprendido, e así o manifesto, non? Xa no seu momento xa lle din as gracias ás asociacións de veciños, e volvo xa a dar, porque no rural, sobre todo, fan moitísimas actividades, tantas como fai o Concello. Para nós son unha axuda inestimable, o sea, a colaboración mutua é importantísima, e, bueno, é super fluida. Entón, hai moitísima xente. E ir a un centro calquera día, bueno, convido vos a vos a, bueno, moito xa o sabedes, non? Pero calquera día, e, bueno, é que hai días que falamos do que mellor, pois a mellor temos 200 personas dunha actividade. O ciclo de cine, por exemplo, estamos falando que en cada xornada do ciclo de cine, pois xa temos 60 personas, ou 50, 60 personas. Levamos dous días, quero dicir. E son xente, ademais, o importante é que esa xente que ven non é xente tampouco típica dos centros, porque recordade que son películas en versión original, entón son xente, a maioría xente nova, que bueno, pola súa idade, é o tramo que quizás menos xente nos ven os centros, non? Que pode ser, pois, entre os 18 ou 16 e os 30 anos, pois quizás é o tramo que os centros, pois, lóxicamente, o que menos xente ten, non? Desa idade. Pero para esa actividade en concreto veñen, non? Entón, eu creo que, eu xa vos digo, ir a calquera día, porque calquera destas actividades ten moitísima xente. Tanto rapaces, bueno, a montóns. Porque calquera, cando fixemos pequenos reporteiros, o sea, estas actividades que se fixeron de conciliación, por exemplo, pois tamén, todos os rapaces estaban ali e a máis quedaban totalmente encantados, non? Entón, eu estou seguro que van se cumplir as expectativas, e dende logo, claro, esos son moitos ánimos o que nos dá a nós para seguir programando con esta intensidade, porque vemos que a xente responde, e, bueno, para nós, pois claro, é unha alegría, non?